Să rămânem așa ridicați, mulțumim Domnului și fratelui Ștefan pentru mesajul transmis, Domnul să-l binecuvinteze. Să deschidem Cartea Sfântă Biblia la capitolul 5 din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 1061, în versiunea Dumitru Cornescu a Bibliei, de la versetul 17, o să citim până la finalul capitolului, Fapte 5 cu 17. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida Saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița a fost găsită încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și n-au știut ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus, iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu Sila, că se temeau să nu fie uciși cu pietre din norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostol. Apoi le-a zis: bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. Ei au plecat înaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bajocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin. Vă puteți reocupa locurile. Lăudat să fie numele Domnului. Este o mare bucurie să fim din nou în această seară în preajma Cuvântului Sfânt, înaintea lui Dumnezeu. Continuăm studiul Biserica Primară și cea prezentă. În această seară am ajuns la lecțiunea numărul 9, pe care am intitulat-o Biserica Prigonită și Protejată. Nu Biserica Prigonită sau Protejată, ci Biserica și Prigonită și Protejată. O să vedeți că nu e un paradox. Noi ne-am obișnuit să credem că biserica trebuie să fie doar protejată și toți zicem amin la asta. Vrea cineva să nu fie protejat? Nu există, toată lumea vrea, corect? Vreți să fim protejați? Pe partea asta e cam pămut. Vreți să fim protejați? Așa, ok. Toți vrem, dar când e vorba să fim prigoniți, nimeni nu-și dorește. Dar stați liniștiți că asta vine la pachet. Vine împreună cu prigoniri. Împreună cu prigoniri. Da, în această seară o să încep cu o lecțiune recapitulativă, o să amintesc puțin capitolele pe care le-am parcurs în studiu până în momentul acesta, pe scurt, un sumar al fiecărui capitol. Capitolul 1 vorbește despre promisiunea lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, care este o prioritate a bisericii. Nu e o părere a bisericii, nu e o aripă a unei biserici doar penticostală, nu e o anexă a bisericii, nu e o posibilitate a bisericii, ci promisiunea Duhului Sfânt este prioritatea bisericii. Amin? Amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. Capitolul 2 ne vorbește despre faptul că pogorârea Duhului Sfânt produce biserică. Efectiv, o înființează. În momentul în care s-a coborât Duhul Sfânt, în capitolul 2 ne este descris asta în Ierusalim, efectiv, pentru prima dată în istorie, a avut loc crearea, dacă îmi permiteți, sau producerea, înființarea, mai precis că e o instituție, a bisericii. Capitolul 3 ne vorbește despre o biserică vie care e plină de putere. E plină de putere pentru că un paralizat care n-a avut capacitate să umble de multă vreme, o log chiar din naștere, adică din totdeauna, a început să miște în văzul tuturor. Rețineți, paralizatul s-a născut așa. Paralizatul, paraliticul acesta, ologul acesta de la Poarta Frumoasă nu a devenit paralizat, s-a născut așa. Nici odată n-a umblat pe picioarele lui, nici când a fost mic, nici când a fost adolescent, nici când a fost tânăr, nici când a fost bărbat în toată firea. Și uitați-vă că în biserica vie, plină de puterea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu se activează, se materializează și produce mișcări nemaipomenite, supranaturale. Și spunem pentru asta, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie numele Lui. Dar uitați-vă că în aceeași manieră, capitolul 3 ne prezintă faptul că această vindecare nu este o vindecare ca să-și facă poze cu Petru și Ioan, să devină popular, nu? Ci vindecarea aceasta în biserica vie are de-a face într-un mod expres cu propovăduirea. Uitați-vă că de la versetul 12, da, până la versetul 26, câte versete? Cel puțin 14 versete este mesaj evanghelic, este mesaj de propovăduire. Uitați-vă că minunea este descrisă doar în 11 versete din capitolul 3, iar în 14 versete este propovăduit cuvântul. Pentru că în biserica vie există o putere supranaturală când se rostește un cuvânt. Când se rostește cuvânt, spre exemplu, cuvântul care a zis Petru în numele lui Iisus, ridică-te și umblă, s-a ridicat? Lăudat să fie numele Domnului. Dar în aceeași manieră, când se transmite cuvântul lui Dumnezeu, minți bolnave sunt vindecate, inimi răvășite de păcat sunt eliberate și sufletele oamenilor sunt schimbate și proiectate înspre cer. Așa se întâmplă în biserica vie și poporul Domnului zice amin. Lăudat să fie numele Domnului. Capitolul 3 ne spune că biserica vie e plină de putere. Nu are putere așa din greșeală, nu are putere puțină, are putere multă. Uitați-vă că în capitolul 4 putem să observăm că există o defalcare oarecum a mesajului și în prima parte, în primele 22 de versete, ni se prezintă puterea și predicarea lui Iisus care provoacă. Provoacă în două dimensiuni. Oricine stă în fața cuvântului Domnului Iisus Hristos are două posibilități și doar două. Ori se pocăiește, ori se împotrivește și devine prigonitor. Uitați-vă că mesajul creează doar două categorii de oameni. Mesajul predicat cu putere, da? Mesajul transmis cu autoritate împarte lumea în două categorii. Oameni care se pocăiesc, care își plâng păcatele lor, care își schimbă viața realmente și vor să intre în echipa lui Dumnezeu, vor să intre pe calea lui Dumnezeu înspre cer, și altă categorie de oameni care se îmbufnează, se încruntă, se împotrivesc și devin împotrivitori și chiar prigonitori. Capitolul 4 continuă de la versetul 23 la 37 spunându-ne că de fapt părtășia bisericii produce, păstrează și promovează puterea. Rețineți că părtășia bisericii produce putere. Când vii aici în părtășie cu frați, poate v-ați uitat și v-ați numărat, stați liniștiți că suntem aproape 150, deci fiți liniștiți, suntem mai mulți decât cei din Fapte 2, erau 120 aproximativ. Suntem cu câțiva mai mulți, așa că avem factorul acela numit mulțime, necesar, suficient, ca să se producă putere. La fiecare părtășie în care poporul Domnului este adunat, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva și chiar bun, amin? Spune Biblia acolo în versetul 31, după ce s-au rugat ei, răvășiți, prigoniți, distruși, urmăriți, stați pe Interpol, în urmărire generală, după ce s-au rugat ăștia, Biblia zice, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt, vedeți, putere, s-au umplut, puterea care te umple și au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Părtășia bisericii, ne spune capitolul 4, a bisericii primare și a bisericii prezente, produce putere. Părtășia bisericii păstrează puterea, erau uniți, mulțimea celor ce crezuse erau o inimă și un suflet și uitați-vă că promovează puterea, pentru că puterea aceasta lui Dumnezeu, care nu este de obârșie omenească, începe să activeze cote alarmante, oamenii încep să fie uimiți de ce se întâmplă, o să vedem că au ajuns la aproape 5.000 de oameni, 3.000 la o singură predică, ajung la 5.000 de oameni și toți se miră, de unde, cu ce putere faceți voi lucrurile acestea? Asta e întrebarea care e de ordine a celor care nu-l suportă pe Petru, nu-i suportă pe oamenii lui Dumnezeu. De unde aveți voi putere? Și ei nu știau că puterea lor vine din catacombe, că puterea lor vine din stat în genunchi, că puterea lor vine din post, că puterea lor vine din lacrimi, că puterea lor vine din faptul că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Aici există putere. Unde sunt ei, fă tot și du-te. Unde sunt ei, fă tot și stai. Unde sunt ei, fă tot și caută-i, că unde-s ei, e un colț de rai. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Asta vrea să ne spună capitolul 4, capitolul 5, în prima parte, în primele 11 versete, vrea să ne transmită faptul că păcatul, indiferent care este el, în cazul acesta este păcatul minciunii, este pedepsit de Duhul Sfânt în biserică. Duhul Sfânt efectiv pune degetul pe păcatul din viața unui om, efectiv arată care e păcatul acela și apoi aduce, dacă nu se pocăiește omul acela, pedeapsa. Versetele 12 la 16 ne vorbesc, cum se spunea data trecută, despre pasiunea și puterea bisericii, despre modul în care Biblia spune oamenii din toate colțurile, din toate cetățile, versetul 16, mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim. Asta e o expresie care mă alarmează. Imaginați-vă că oamenii își cumpărau bilete de tren, dacă ar fi fost azi. Imaginați-vă că oamenii își făceau check-in la bilete de zbor, nu să participe la un concert cu lumini și umbre și multe alte, mai mult umbre decât lumini, ci pentru că vreau să vadă puterea lui Dumnezeu. Pe unde pășea un bărbat când soarele bătea pe el și se forma o umbră? Ziceau ei, măcar umbra, nu reușim să ajungem până la mâna lui Petru. Dar peste mâna lui Petru era mâna lui Iisus Hristos. Era mâna Marelui Rege care vindeca, care elibera. Oamenii din localitățile vecine, spune Biblia, din cetățile vecine, aduceau pe cei bolnavi, pe cei chinuiți de duhuri necurate. Cu greu îi aduceau pe ăștia. Pe un demonizat nu-l aduce ușor într-un context al închinării. Și uitați-vă minunea, și toți se vindecau, aleluia, lăudați să fie numele Domnului. Asta se întâmplă până în momentul acesta, în capitolul 5, continuăm să vorbim din versetul 17 și o să observăm că atunci când Dumnezeu lucrează cu putere într-o biserică, imediat diavolul este în acțiune. Cohortele demonice pun la cale atacuri. Nu pot să stea liniștiți. Versetul 16 spune, toți se vindecau și printre ei probabil erau și neamuri de ale lor. Și uitați-vă ce spune Biblia, însă, versetul 17, însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pismă, au pus mâinile pe apostol și au aruncat în temnița de obște. Vreau să observăm mai întâi motivele în contextul acesta al prigonirii bisericii. Care sunt motivele? Că ne interesează, nu? De ce niște oameni nu pot să doarmă? De ce niște oameni sunt atât de alarmați, atât de stresați? Ce cu ei, mă, de nu dorm? De ce nu-și fac somnul de frumusețe, sau cum să-l numim, de liniște? De ce n-au liniște oamenii ăștia? Ce îi motivează, ce îi mișcă? Uitați-vă, trei motive posibile, inventate, bineînțeles, nu realiste, pentru care se produce în biserică prigoană. Poate fi o prigoană interioară, sau poate fi o prigoană exterioară. Uitați-vă că primul motiv e pisma, invidia. Biblia spune foarte clar, s-au sculat plin de pismă, plin de invidie, invidioși până măduva oaselor. Oriunde atingi la ei, numai invidie. Dacă merge bine, de ce merge așa de bine? Dacă nu merge foarte bine, de ce nu merge bine? Dar când merge bine, mai ales o lucrare, așa de invidie există, Domnule. Plini de pismă. Am spus aici cu semne exclamării, aveți mare grijă și să avem cu toții, invidia naște monștri. Invidia dezactivează creierul. Invidia îți mulge rațiunea. Invidia nu-ți mai lasă sentimente să funcționeze. Cum să pui tu mâna pe niște oameni care nu ți-au făcut niciodată rău, nimic? Cum să-i agresezi? Cum să-i abuzezi verbal, fizic, cum să poruncești așa ca să te încânți tu la mintea ta că te-ai răzbunat. La final zice Biblia, după ce și-au dat seama că nu pot să-i mai țină în pușcărie, că îngerii țin cu ei, ce-au făcut? I-au bătut cu nuiele. Cum să bați cu nuiele un om când nu-i vinovat? Și să mai vrei să ai liniște noaptea. Să știți că nu prea există. Uitați-vă că un al doilea motiv inventat e păcatul demascat. Când i-au chemat la interogatoriu cu emoții de data asta, pentru că se temeau să nu fie omorâți de norod, vom vedea imediat, spune Biblia, ei au zis așa, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Puteți vorbi despre ce veți voi? Puteți vorbi despre știri? Puteți vorbi despre informații, puteți crede tot felul de conspirații trimise pe WhatsApp, dar mă, oameni buni, nu mai vorbiți despre Iisus, că ne furnică prin spate, ne curentează Iisus. Simțim ceva care nu e obișnuit și, bine ar fi să-i curenteze pe toți care nu-s pocăiți, dar o curentare sfântă a emoției din partea lui Dumnezeu, un fior al Duhului Sfânt și să-i elibereze, Domnul, amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. Uitați-vă ce spune Biblia. Și voi, iată, nu numai că nu mai vorbiți așa și mai vorbiți pe la spate, voi ați umplut Ierusalimul, oameni buni, cu învățătura voastră și căutați, aici e o problemă mare, zic ei, aici avem o problemă, căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Când se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, când ți se spune poți să faci ce vrei, poți să păcătuiești, poți să minți, poți să înjuri, poți să transmiți informații false, poți să faci ce vrei în lumea asta, frate, că ajungi în rai. Atunci tot spun, extraordinar predicator. Dar când cineva vine și zice, ai grijă, sângele lui Iisus Hristos este deasupra capului tău, mâinile tale sunt pătate de sânge, ești păcătos. Tu, așa le-a zis, așa le-au zis ei, direct, tu, voi l-ați omorât pe Domnul vieții. În momentul ăla s-au simțit vinovați. Păcatul comis de ei, omorârea lui Iisus, a fost demascat și n-au mai putut rezista. Au zis, nu-i în regulă. Dați vina pe cine vreți voi, dar nu mai dați vina că noi suntem ăștia care l-am omorât pe Iisus. De-aia vă întreb, cine l-a omorât? Ei sau nu ei? Pe cine era marele preot? Același mare preot. Cine era căpitanul templului? Cine erau saducheii care au strigat și au vrut să-l prindă cu vorba? Există sau nu înviere? Cineva a fost căsătorită de 7 ori. Cum va fi la înviere? Și au vrut să-l prindă. Și Iisus a zis, aveți grijă că voi n-aveți coordonatele cerului. Nu prea știți să gândiți în factură divină. Aveți o mare problemă în cer. Vom fi ca îngerii. Cu asta i-a dat o replică la saducheii, că și nu credeau în îngeri. Înțelegeți? Da? Când păcatul e demascat, se poate produce o prigoană. Și firea pământească încearcă să atace pe omul care transmite mesajul, pe persoana prin care se demască păcatul. Un al treilea motiv este pierderea popularității. Ce au zis ei? Voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Dar nu era lor? A lor era învățătura. A cui era învățătura asta? Era învățătura lui Dumnezeu. Și ei niciodată n-au zis, oameni buni, noi am făcut vreo minune. Știți ce a zis în capitolul 3? Oameni buni, să știți foarte clar, dacă omul acesta este pe deplin sănătos, este prin numele lui Iisus Hristos. Este datorită regelui nostru, a Domnului nostru. El este Domn și Mântuitor. Noi suntem, spuneau ei în versetul 32, noi suntem doar martori ai acestor lucruri. Ca și Duhul Sfânt, aveți grijă, nu suntem martori singulari. Duhul Sfânt e de partea noastră. Și nu uitați, El este acela care a fost prezentat și înviat. Și cine l-a înviat? Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-L pe lemn. Lăudați să fie numele Domnului. În momentul în care există invidie, în momentul în care se demască un păcat, în momentul în care cineva simte că pierde din popularitate, există posibilitatea unei prigoane. Trecem mai departe și o să observăm faptul că se mai întâmplă ceva și să vedem maniera în care aceștia încep să-i prigonească. Cum se manifestă această prigoană în acest capitol, în această parte de capitol 5? Uitați-vă că e vorba de un abuz fizic. Versetul 18, partea A, Biblia spune, au pus mâinile pe apostoli. N-aveau mandat de arestare. Nu erau împreună cu aprozii care trebuia să fie gardieni. Ei trebuiau să pună mâna pe ei în mod legislativ. Corect. De data asta, capitanul templului nu-i prezent. Doar e marele preot și împreună cu el, partida saducheilor. Îi abuzează fizic. Pune mâinile pe ei. Uitați-vă că apoi există o altă manieră în care se manifestă prigoana și anume sunt privați de libertate. Biblia spune, versetul 18, partea B, i-au aruncat în temnița de obște, adică în temnița în care erau oamenii obișnuiți, publică, nu o temniță mai securizată, nu o temniță pentru oameni care n-ar fi făcut lucruri grave, ci o temniță publică pentru oamenii cei mai răi, prinși la colț de stradă că au furat, că au tâlhărit, că au dat în cap, că au omorât și așa mai departe. Da? Uitați-vă că modul în care sunt prigoniți continuă și se mai întâmplă ceva foarte clar. O a treia lucrare pe care o derulează cel rău este faptul că este interzisă învățătura. Interzicerea unor învățături. Îmi veți spune, nu-i chiar așa de grav să ți se interzică să mai spui ceva din Biblie. Eu vă spun că e foarte grav. Uitați-vă că încearcă să le insinueze și să le spună că ei nu se supun autorităților. De aceea ei formulează așa și îi spun în versetul 28, nu v-am poruncit noi, adică noi suntem autoritate peste voi, cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta și iată că voi ați călcat flagrant pe interdicția pe care v-am dat-o și ce ați făcut? Ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Să știți că la nivel de învățătură actualmente există prigoană, nu știu dacă credeți. De ce credeți că atunci când se prezintă un adevăr pur biblic, imediat se trezesc sute de oameni, dacă nu mii, care se contrazic acel adevăr printr-o așa zisă descoperire științifică? Ei n-au nici măcar, nu știu, 5 ani de școală în domeniu, nu specialiști, da? Ei lucrează în domeniul medical, dar ei nu au făcut în viața lor ceva în medicină. Dar încearcă să atace un mesaj, o învățătură biblică. Aici era atacat numele lui Iisus Hristos. Aici era dată interdicția să nu se mai vorbească în numele lui Iisus. Cu alte cuvinte, ei vreau să spună, se produce o discriminare. Vă întreb, era discriminare sau nu era discriminare? Păi Petru n-a zis obligatoriu neapărat toți să deveniți ucenici ai lui Iisus? Petru s-a ridicat într-un mod public, cu o libertate de exprimare ca oricare altul, cum vedeți, s-a ridicat și Teuda, s-a ridicat și Iuda Galileanul, adică aveau posibilitatea să vorbească și au prezentat argumente, au prezentat mărturii, dovezi ale faptului că ei sunt 100% siguri că Iisus Hristos a înviat. Și saducheii, care vom vedea imediat, nu credeau în învierea morților, n-au suportat ideea asta. Și prin simplu fapt că au adus învățătura învierii, prin simplu fapt că au zis că Iisus Hristos, care a murit, a înviat, și ei l-au omorât pe Iisus Hristos, și că acest Iisus nu numai că a înviat, El mântuie pe alți oameni și oricine crede în numele Lui capătă prin numele Lui Iisus Hristos iertarea păcatelor, nu mai suportau ideea asta, da? Și au zis, interzis să transmiteți o astfel de învățătură. La ora actuală, în Europa, dacă cineva are curajul, spre exemplu în Londra, am înțeles, să se ducă într-o piață publică la un megafon și să spună, este interzis această învățătură a homosexualilor. Este păcat ca un bărbat să se căsătorească cu un bărbat și o femeie să se căsătorească cu o femeie. Imediat îi arestează. De ce? Discriminare. Nu știu dacă ați observat, în Senatul României, săptămâna asta, dacă nu chiar zilele astea, ieri sau la altăieri, s-a dezbătut problema ideologiei de gen. Și când cineva, fără să dau un nume, pentru că nu fac nici propagandă, nici nu prezint vreun partid politic, nici măcar partidul saducheilor, da? S-a ridicat și a zis, noi nu putem accepta ideea asta, pentru că indirect, nediscriminând cu ghilimele de rigoare o categorie mică de oameni, care el, spre exemplu, s-a născut băiat, dar când crește mare vrea să zică că e femeie, da? Ci că n-avem voie să-l discriminăm spunând că Dumnezeu a creat bărbat pe bărbat și femeie pe femeie și n-are voie nimeni să vină cu un afront la creația lui Dumnezeu, și se spunea foarte clar și deschis, nedorind să discriminăm o mică categorie de oameni, câțiva la sută din România, iată că îi discriminăm pe toți ceilalți. Nedându-le voie să spună așa am fost creat, așa rămân și pentru asta spui lui Dumnezeu mulțumesc. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Tot mai des se intră pe ușile din spate și se spune discriminare, homofobi, înguși la mite, fanatici religioși. N-aveți voie să vorbiți despre asta? Puteți să vorbiți despre orice. Toți dezmățații pot să stea pe toate canalele. Toate, nu pot să le numesc cum sunt, pot să-și prezinte toată oferta lor. Când se ridică cineva și îi spune, Iisus Hristos este Domnul, mi-a iertat păcatele, oameni buni, românilor, trebuie să ne pocăim. Dintr-o dată discriminare, frate. Dar scrie asta în Biblie. N-am obligat pe nimeni când am prezentat cuvântul lui Dumnezeu. Când mi-am exprimat opinia pe care o am onestă, pentru care sunt gata să mor pentru Evanghelie, n-am obligat pe nimeni să creadă ca și mine. Când am zis că există un singur Dumnezeu și Tată, există un Iisus Hristos, Mijlocitorul, și există un Duhul Sfânt care trăiește și e viu, înălțat să fie în numele Lui. N-am obligat pe nimeni să creadă ca și mine. Și totuși, se ridică unii și spun, m-ai discriminat. Cum de te-am discriminat? Dar tu nu mă discriminezi când mă obligi să văd la fiecare semafor câte o reclamă, dita mai, la ce dimensiune. Nu mă discriminezi. Interdicția unei învățături. Asta e metoda prin care lucrează diavolul în ultimele vremuri. Intră prin legislații, intră prin legi, intră fin, foarte fin, și se dau interdicții scrise. Se prezintă extrem de populare. Vin oameni care sunt extraordinar de populare și zic, și eu vreau asta. Nu v-ați dat seama că la referendum tot a fost cum a fost? Nu? N-am realizat noi că atunci, în 2018, în octombrie, trebuiau românii să voteze pentru căsătorie biblică, amin? Trebuia în Constituție să se scrie clar, negru pe alb, parafat și semnat de toate autoritățile. Căsătoria este liber consimțită între un bărbat și o femeie, care au responsabilitate, dacă Dumnezeu le dă copii, să-și crească copiii, să-i educe, după cum consideră, și noi zicem creștini în conformitate cu Scriptura. Cine crede ca și mine să spună amin? Amin. Pentru ca familia furdui să nu mai stea în panică, că vine Barnevernetul cu ghilimele de rigoare al Germaniei să-i fure 7 copii. Încet, interdicția unei învățători. Mai discriminat. Pare foarte rău. Și eu spun foarte clar și demonstrez că nu l-am discriminat pentru că nu l-am obligat. Uitați-vă că această lucrare continuă și aș vrea să observați care este identitatea prigonitorilor. Uimitor este că, deși într-un context creștin, printre prigonitori pe listă numărul 1 sunt preoții. Uitați-vă că numărul 2 sunt saducheii, uitați-vă că numărul 3 sunt aprozii, ăștia sunt niște victime, ei sunt bodyguards, ei sunt gardieni, ei nu au programat asta. Nu s-au gândit pentru asta să facă ei ceva, e capitanul templului, e soborul, e și senatul care e acolo. Uitați-vă că am încercat, chiar dacă îmi pare rău că nu se vede foarte bine acolo cu galben, acolo am prezentat cine a fost vinovatul numărul 1, cine au fost vinovații de pe linia 1 pentru prigoana din capitolul acesta. Vinovații sunt preoții, uitați-vă că spune versetul 17, și cu saducheii. Ei, uitați-vă că Biblia spune, vor să-și ia acordul autorității, merg împreună cu capitanul templului, versetul 24, apoi uitați-vă în versetul 21, atrage marele preot de partea lui, pe cine? Atrage soborul, adică Sanhedrinul, cei 71 de bătrâni al lui Israel, și ca să fie totul în regulă, legislativ, atrage senatul. Imaginați-vă că oamenii aceștia lui Dumnezeu au ajuns cu problema lor până în senat. E ca și cum tu, pentru crezul tău, frate, sau dumneata, soră, oricine ești, sau mai tânăr, pentru crezul pe care îl ai, pentru credința sfântă din Evanghelie, ajungi să fii dus în fața guvernului, ajungi să fii dus în fața senatului și să se voteze din partea lor dacă ai dreptate sau nu. Uitați-vă că aprozii care sunt gărzile de atunci și cu capitanul templului Edoar trebuie să execute această descriere a prigoanei. Ei nu își doresc asta, nu și-au programat așa ceva. Aș vrea să vorbim puțin despre partida asta saducheilor pe scurt și să înțelegem că saducheii erau un partid evreiesc sau o partidă evrească de factură ebraică, puternică, foarte pronunțată politică. Aveau foarte mare putere politică. Uitați-vă că ei sunt recunoscuți prin faptul că au o credință rigidă care presupunea o supunere strictă față de legea ebraică, mozaică, dată de Moise. Ei nu puteau să treacă dincolo de ce scria legea mozaică. Dar pe lângă asta aveau o mare problemă cu credința în existența sufletului. Ei nu credeau că există suflet și mai ales că sufletul este etern, este de factură divină. Apoi, rețineți faptul că asta e argumentat prin versetele pe care le-am scris acolo, Marcu 12, 18 la 27, când vine să-L abordeze pe Iisus Hristos, fapte 4 de la 1 la 3, fapte 23 de la 7 la 8, ei nu credeau în înviere și în viață eternă. Ei nu credeau de asemenea în existența îngerilor. Aceștia erau saducheii. În contextul ăsta aș vrea să rețineți faptul că Dumnezeu continuă să conducă istoria. Amin? În timp ce ei sunt în pușcărie, în timp ce soborul nu votează cu ei, în timp ce Sanhedrinul, guvernul, senatul, nimeni nu-i de partea lor, Dumnezeu zice, sunt cu voi, sunt de partea voastră. Întrebarea e cine câștigă? Câștigă Domnul întotdeauna. Lăudați să fie numele Domnului. Uitați-vă că în primul rând biserica este protejată, trecem la protecția bisericii, la modul în care este protejată biserica, este protejată prin faptul că cineva neobișnuit, neprogramat, care nu avea ciful, nu avea codul, nu avea cheile de la lacătele de acolo, de la ușile din penitenciar, intră fără anunț prealabil. E un înger. Își rezervă dreptul din partea lui Dumnezeu. E din garda personală a lui Dumnezeu. Gărzile, aprozii, nu știu nimic. Ei nu au fost informați, nu au primit SMS, nu au trimis nimeni niciun mesaj, nimeni nu le-a zis nimic. Nu există, vreau să vă spun ceva, nu există nicio gardă de pe pământ. Nu există niciun sistem, FBI, SRI, SWAT, ce vreți dumneavoastră. Nimeni nu poate să lupte împotriva lui Dumnezeu. Amin? Dacă ești de partea lui Dumnezeu, să știi că vei câștiga în numele Domnului. Să știi că Dumnezeu te va proteja. Indiferent ce va veni peste lumea asta, nu vă temeți, frații mei, dragi surori, nu vă temeți de ce intemperii vor veni peste România, peste lumea întreagă. Când suntem de partea lui Dumnezeu, strigăm, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie numele Domnului. Aruncați în temnița publică, spune versetul 19, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței. Mă întreb unde au fost gardienii? Unde au stat soldații? Le-o tremurat sau nu inima în piept? Cu siguranță. Noaptea i-a scos afară și le-a zis, vouă vi s-a pus interdicție să mai vorbiți în numele lui Iisus. Da, există o interdicție de factură omenească. Există o poruncă din partea capitanului templului, a marelui preot și a tuturor celorlalți. Forurile naturale și obișnuite. Dar nu uitați, deasupra acestor foruri este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite îngerul ăsta și zice, nu uita, autoritatea peste voi este autoritatea marelui rege. Legat de asta strig din toată inima, glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Duceți-vă, zice îngerul din partea Domnului. Stați în templu, chiar în templu, Doamne. Da, în templu. De acolo unde ne-a fost izgoniți, da. De acolo unde ne-a fost scoși și n-am fost primiți din privorul lui Solomon, da. Și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Pentru că vreau să vă spun ceva, biserica e protejată printr-o pătrundere supranaturală în problema pe care o ai. Poate ți-ai zis, Doamne, cine mă mai scoate de aici? Vreau să spun că Domnul te poate scoate. Dacă ești de partea lui Dumnezeu, nu există ușă care să o poată bloca cineva și să nu o poată debloca Domnul. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Nu există gardă pământeană să aibă cele mai puternice arme în dotare, de cele mai puternice generații și de ultimă generație. Când Domnul vrea să deschidă ceva, Domnul deschide. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Uitați-vă cum îngerul pătrunde, spune Biblia, și le și poruncește, le transmite o poruncă. Da? Dar uitați-vă și vă rog să rețineți că porunca aceasta este în conformitate cu Biblia. Aviz amatorilor care cred că le-a poruncit Domnul, dar le-a poruncit propria dorință. Și zic ei, eu nu mă supun autorității pentru că eu sunt de partea lui Dumnezeu. Dar Domnul nu a zis nimic despre asta. Domnul nu l-a delegat, Domnul nu l-a autorizat, Domnul nu l-a recunoscut prin biserică, el se crede că, da? Și n-are autoritate din partea lui Dumnezeu și chipurile care ar fi din partea Domnului, el merge interzis și nu-i Domnul cu el. Aici e semnul. Domnul nu este cu oamenii pe care nu i-a autorizat. Amin? Și uitați-vă ce zice îngerul și poruncește și zice, duceți-vă, este un imperativ, da? Dar duceți-vă și vestiți norodului toate, nu părți din ele, cuvintele vieții acesteia. Vorbiți din Biblie, oameni buni. Vorbiți în conformitate cu Scriptura. Și parcă Dumnezeu zâmbește din cer, le oferă o ironie așa sfântă. Știți prin ce? Saducheii nu credeau că există îngeri. Da? Ce au zis Domnul? Nu credeți? Nicio problemă. Îi trimit pe ascuns, îl trimit pe unul dintre îngerii mei. Voi nu credeți în ei, treaba voastră, că o să simțiți pe pielea voastră și o să vă treziți că nu-i mai nimeni în pușcărie. Celula este închisă, n-arată nicio senzație sau vreo aparență de broscare a ușii, nu-i nicio pată de sânge, nimeni nu s-a luptat cu nimeni. Îngerul luptă la porunca Domnului. O, de câte ori n-a fost Domnul de partea noastră? De câte ori n-a pătruns Domnul când noi nu mai puteam? Și poate că erai la limita momentului în care erai gata. Săptămâna trecută, azi o săptămână, când veneam dintr-o misiune și o mașină, într-un mod greșit, regulamentar, mi-a tăiat calea. Vă mărturisesc că nu știu cum s-a oprit mașina, deși am pus piciorul pe frână, mi-am făcut partea. Cine a oprit mașina, cred că e un înger al Domnului. Pentru că la ora actuală Dumnezeu mai are îngeri care ne protejează. Care în momentele în care tu nu mai poți, tu nu mai știi, tu nu mai ai resurse, Dumnezeu trimite din cer. Și poate n-auzi fâlfâi de îngeri din aripi, dar simți că acolo e cineva prezent lângă tine. În salonul în care ai fost tu, să știi că a fost Domnul cu tine. În momentele dificile din viața ta, când ai zis, Doamne, nu mai pot, nu mai reușesc, Doamne, sunt prigonit, sunt lovit, sunt praf, sunt jos de tot. Ai simțit ceva neobișnuit, a fost mâna lui Dumnezeu. Domnul din cer a pătruns în penitenciarul ghilimele de rigoare al tău. Nimeni nu mai putea să ajungă acolo. Uitați-vă că Domnul protejează pe ei lui printr-o panicare a prigonitorilor. Prigonitorii sunt panicați. De ce? Vine o informație și informația este următoarea. Cineva, nu știm cine, probabil sub acoperire, a venit și a spus, iată că oamenii pe care voi ați prins predică liniștiți, Domnule. N-au nicio emoție, nu le tremură vocea. Ăștia predică din toată puterea. Și uitați-vă că voi ați băgat în temniță, dar ei stau în templu și învață pe norod. În ce nume? În numele lui Isus. De aceea puteau ei să meargă înainte. Pentru că n-au renunțat la Isus. Oricât de greu ți-ar fi în viață, soră, oricât de greu ți-ar fi în viață, frate, nu renunța la numele lui Isus. Nu lăsa pe Dumnezeu să fie pe treapta 2, 3, 4, 5 în ordinea priorităților vieții tale. Isus să fie pe locul întâi. Orice pierzi în lumea asta, Isus să fie pe locul întâi. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului continuă și spune versetul 24, partea A. Când a auzit aceste vorbe, cine? Capitanul tremură. Păi n-are nicio voie asta să tremure. Are gardă de corp. Știți de ce se teme? Se teme că s-ar putea să aibă consecințe pentru deciziile abuzurilor lor. Și ascultați ce spune Biblia. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți, încep să fie panicați și nu știau, dădeau din colț în colț, nu știau ce să creadă despre apostoli. Mă, oare sunt oameni obișnuiți? Că nu se poate. Noi i-am chis, noi i-am văzut cum i-am pus, noi i-am pus lacătul, am pus gardien, am făcut tot ce trebuia, nimeni nu putea să miște. Culmea, gardienii sunt nemișcați acolo, n-au adormit în post. Că asta e minunea, celula a închis înapoi, pentru că atunci când intervine Domnul, poate să facă o lucrare încât nimeni să nu-și dea seama. O face ascuns și se trezesc alții, mă, dar de unde se întâmplă asta? De unde? Din partea Domnului. Că Domnul poate să facă lucrări mari. Noi nu trebuie să-i facem reclamă lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucrările Lui și prin tot ce face El, numai El trebuie să fie înălțat. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Imaginați-vă scena, au ieșit apostolii din pușcărie, dar au trecut pe lângă gardieni ăștia, nu știu, surzi, orb, nu văd nimic, nu aud, nu înțeleg nimic, noapte, nu știu sigur dacă dorm sau nu, probabil că dorm, da, sau dacă nu, probabil, apoi au insinuat ca și la, în cazul învierii, noi am dormit cică și culmea, îngerul își face timp să închidă celula. Și când dintre ei, așa, cum adică i-ați văzut în templu? Hai să mergem să căutăm. O mers cu gardienii, eu crezut că ei se împotrivesc. Există încă un secret. Când ești de partea Domnului, taci când ești prigonit. Amin? Taci, are cine să te apere. Când nu te mai apără oamenii, vine îngerul Domnului. Când nu te mai apără pământul, vine cerul de partea ta. Rămâi de partea lui Dumnezeu. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Și se tem de consecințe, pentru că realizează că au ieșit și acum uitați-vă, îi aduc liniștiți, nu mai îmbrâncesc, îi aduc liniștiți, pentru că zice Biblia, versetul 26, atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar, o zis, vă rugăm frumos să veniți, vreți? Nu cu sila. Ei foarte bine manierați, oamenii lui Dumnezeu. Nu le dau replici, nu zice, mă, dar ce-ați făcut cu noi? Tac frumos, liniștit, îl lasă pe Domnul să-i apere. Și spune Biblia, i-au adus liniștiți, fără obligație, fără abuz, fără să-i silească. De ce? Se temeau. Se temeau că se întoarce placa. Uitați-vă că Domnul își protejează biserica prin faptul că aruncă o panică în prigonitori. Și ce spuneau de foarte multe ori dușmanii poporului lui Dumnezeu ebraic? Groaza Domnului bate în inima noastră. Am auzit că Dumnezeu e cu voi. Ne temem, ne temem, Dumnezeu e cu voi. Știți ce spunea Biblia despre Ioan Botezătorul? Se temeau de el, pentru că știau că este omul lui Dumnezeu. Domnul te protejează când uneori aruncă panică, frică în oamenii care sunt programați să-ți facă rău. Și nu mai pot, pentru că lor începe să le fie frică. Uitați-vă că Domnul te protejează de alte ori prin faptul că uneori vine și prin oameni pe care nu-i cunoști. Oameni pe care nici măcar nu le știi exact numele, nu le știi istoricul, genealogia, n-ai un tratativ cu ei, n-ai vorbit în prealabil, n-ai, ajută-mă că tu ești Gamaliel, nu. Un anume Gamaliel, când ei sunt adunați doar ei între ei, Gamaliel, un om cu o reputație extraordinară, un om care atunci când zicea ceva, toți știau cum ăsta e foarte înțelept. Și spune Biblia, dar un fruntaș sau chiar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, avea impact asupra maselor de oameni. Acum deja masele dictau dacă ei să fie eliberați sau nu, de ce? Pentru că dacă luau bolovan și ziceau, vedeți că i-ați aruncat în penitenciar pe nedrept, i-ați bătut într-un mod incorrect, deja puteau să fie omorâți conform legii ebraice. Da? Chiar și cei care erau preoți, mari preoți și așa mai departe cu autoritate. Și Gamaliel zice, s-a sculat în picioare, în sobor, rețineți, da? S-a ridicat acolo în Sanhedrin, unde nu vorbește oricine, s-a ridicat printre cei 71 de bărbați și a poruncit să scoată afară și a zis, nu mă împing liniște, vreau să vă spun ceva în taină. Ca să nu ne audă ei, noi ne formăm teoria noastră, ziceau ei, ne pregătim calea noastră de retragere din atac. Ne liniștim. I-a scos pe apostoli, ei nu zic, stați un pic, eu trebuie să rămân aici. Cum vorbiți despre mine fără să știu? Nu, ei ies. Ies frumos. Și ascultați ce zice bărbatul ăsta, străin. Nu-i de partea apostolilor, n-avem dovezi că a participat la vreo evanghelizare de-a lor, n-avem dovezi că s-ar fi predat Mântuitorului, era un străin. Că sunt momente în care Domnul, ca să te protejeze, ridică în picioare un om care nu a avut nimic cu cerul, dar vorbește un cuvânt când trebuie să-l zică. Ca și în cazul lui David, când sfatul lui Ahitofel a schimbat istoria. Și David a scăpat cu viață, urmărit fiind chiar de cineva din apropierea lui.
a zis el, fiți foarte atenți, istoria ne învață că n-avem voie să luăm decizii în grabă. Cazul lui Teuda, un bărbat care a avut în jurul lui 400 de oameni care și-au dorit, au intenționat să organizeze o răscoală și n-au reușit. Uitați-vă că prezintă un alt caz din istorie, vine cu argumente logice și zice așa, a fost un altul, s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii, care n-a vrut nici el împreună cu alții să fie în ecuația aceea a recesământului. Dar nu uitați, chiar dacă a tras mult noroc de partea lui, a pierit și el și toți cei ce-l urmaseră s-au risipit. Și Gamaliel zice un principiu foarte important. Dacă, ascultați ce inteligent vorbește el, el zice așa, dacă încercarea, ca să le placă și lor, știți? N-o zis prima dată, dacă lucrarea asta de la Domnul, nu. El zice, mă, s-ar putea să fie doar o încercare a lor. Sau, că se corectează, dacă încercarea sau lucrarea aceasta vine de la oameni, stați liniștiți, se face praf. Dar continuu, nu se oprește aici și zice, dar dacă, eu nu sigur zice că e de la Dumnezeu sau nu, dar dacă este de la Dumnezeu, aveți grijă, puteți sta în cap, nu puteți opri. Puteți să vă dați ce vreți voi, mari, mici, ce vreți. Puteți să vă învârtiți pe lângă muntele nu știu care, puteți să aprindeți lumânări, nu puteți opri. Ăsta e principiul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu e de partea unei lucrări, lucrarea aia merge înainte, amin? Lăudați să fie numele Domnului. Când Dumnezeu este de partea ta, vei fi biruitor în numele Domnului. Să stea 99% de oameni împotriva ta, numai tu 1% să fii de partea ta și cu Dumnezeu. Să știi că câștigi. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Uitați-vă ce principiu prezintă Gamaliel. El zice foarte clar, dacă este de la Domnul o lucrare, lucrarea aceea va înainta. Dar ai grijă. Dacă tu intri pe interzis, te trezești și poate prea târziu. Că ai, că ai luptat împotriva lui Dumnezeu. I-a înfiorat ideea asta. Totuși mai aveau un pic de simțire în ei. Încă mai știau ce înseamnă să te lupți împotriva Domnului. Rețineți că toți oamenii aceștia erau religioși până măduva oaselor. Erau specialiști în Talmud. Știau foarte bine Tora, cărți întregi din Vechiul Testament. Le știau ad literam pe de rost. Dar diavolul i-a folosit. Diavolul i-a folosit să producă o prigoană, însă Domnul a fost de partea poporului său. Pentru că există un al treilea mod prin care Domnul te protejează și anume, ce protejează Domnul prosperă. Nu pământește, ci spiritual. Omul acela pe care îl protejează Domnul prosperă din punct de vedere spiritual, înflorește de-a dreptul. Îl vezi că e un alt fel de om, îl vezi că e plin de pace, are liniște. Și cum cântăm noi o cântare, să ai pace în mijlocul necazului tău. În mijlocul prigonirilor tu ești liniștit. Cum se spunea în Psalmul 4, eu mă culc și adorm, dar în pace. Că Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Dacă nu mai ai liniște în locuința Ta, dacă nu mai poți să dormi liniștit. Ne rugăm în această seară Domnului și zicem, Doamne, ai milă de fiecare dintre noi. Doamne, trimite îndurarea Ta, prezența Ta, numele Tău, puterea Ta, Doamne.